Det som har skjedd er at alle klare?
Du skal være bra lite glad i nyheter hvis du ikke har fått med deg alle voldshendelsene i høst som involverer veldig unge gjerningspersoner.
Politiet tror to 13 år gamle gutter stod bak eksplosjonen på Bislett i Oslo i går kveld.
Barn som sprenger granater.
Fire unge gutter i alderen 12-15 år er siktet etter skyting i Sarpsborg sent i går kveld.
Gjengopprør mellom 14-åringer.
Ja, politiet mener guttene tok på seg et voldsoppdrag fra kriminelle bakmenn.
Ifølge politiet er dette bare toppen av isfjellet. Og den usynlige delen av isfjellet er et nytt digitalt økosystem for å svindle staten.
Med få tastetrykk så kan de tappe milliarder av kroner ut.
Du hører på Forklart fra Aftenposten. I dag om den nye økonomiske kriminaliteten som kan være i ferd med å etablere seg i Norge. Det er tirsdag 11. november, og jeg heter Iris Raknes Aksdal. Forrige helg publiserte avisa Dagens Næringsliv noen oppsiktsvekkende artikler, som handlet om en stor kriminell skyggebusiness i Norge.
Det er ikke nytt at det foregår hvitvasking og svindel. Det nye er at det blir koblet til den voldskriminaliteten som vi ser ut i gaten.
Ingeborg Mo er utenriksjournalist her i Aftenposten, og har skrevet mye om gjengkriminaliteten i Sverige. Og den handler også mer og mer om økonomisk kriminalitet, som nå Dagens Næringsliv skriver at er i ferd med å skje i Norge også.
Det er de samme kriminelle nettverkene som knyttes til granatangrep, knivstikking og annen vold, som også driver med trygdesvindel og skattejuks i stor stil. Og Grete Lien Metli i politiet satte på spissen og sa at skatteetaten og NAV i praksis finansierer kriminelle nettverk.
Det høres jo helt vilt ut.
Jeg ble egentlig ikke så overrasket, for dette har svenskene snakket om en stund. Sverige er jo blitt beryktet for at de har mye gjengkriminalitet og voldelige kriminelle nettverk. Og de siste årene har jo de også begynt å operere i Norge. Men i Sverige har de også slått alarm om hvordan kriminelle gjenger tapper statskassa. De kaller det faktisk systemtruende. For et par år siden så sa faktisk det svenske Økokrim at de kriminelle tjener mer på bedrageri enn på narkotika. De ser også at kriminelle kommer på innsida av statlige etater.
Hvordan da?
Ja, du har jo eksempel på at personer i politiet har koblinger til gjengkriminelle. Det kan også være venner og slektinger som jobber i kommunen, som har ansvar for å gi tillatelser til ting. Og det er jo skummelt.
Den svenske regjeringen anslår at den kriminelle økonomien i Sverige omsetter for mellom 100 og 150 milliarder kroner i året.
Alt handler jo om penger. Penger er makt, og de kriminelle de kan ikke flashe Rolex-klokke eller flotte biler uten penger. Altså, før trodde man at de kriminelle gjengene levde av narkotika, smugling og handel. Og det gjør de jo for så vidt. Men det viser seg jo også at de utnytter statskassa og kommunale kasse.
Ifølge svenske myndigheter er misbruk av velferdsstaten blitt mer lukrativt enn narkotikahandel.
I Sverige så ble på en måte den kriminelle økonomien, som de kaller det selv, da, lenge kanskje overskygget av alle problemene med skyting og alle sprengningen. Samtidig så har jo digitalisering av samfunnet og for eksempel bruken av kryptovaluta og sånt gitt de kriminelle nye muligheter. Før måtte du gå i banken og vise legitimasjon når du skulle få ut penger. Nå foregår alt digitalt, og det gjør svindel mye enklere, ifølge svenske myndigheter. Og så sier det seg selv at det har en høyere pris å krige om narkotikamarkedet enn å svindle staten gjennom digitale virkemidler.
Men hvordan er det dette har vist seg i Sverige da? Hvordan er det det har foregått?
En del etablerer firma som ser helt lovlig ut på papiret, men da som brukes til å hvitvaske penger. I tillegg handler det kanskje ofte om momsvindel, eller at man bruker svart arbeidskraft og falske fakturer for ting som ikke blir gjort, slik at staten ikke får de pengene de skal ha. I tillegg så er det jo trygdesvindel, altså at man får støtte fra staten til ting som man egentlig ikke skulle fått. Politiet har jo til og med oppdaget at kriminelle driver ungdomshjem på det offentliges regning. Og de gir jo ikke de utsatte ungdommene det de skal ha, kanskje snarere tvert imot. I Södertälje, rett på utsida av Stockholm, det ifølge Ingeborg spesielt ille. Her til og med søppel blitt kriminelt. Det dukker opp firma som sier de skal ta seg av søppelet fra for eksempel en byggeplass eller et eldrehjem, og det får de jo betalt for. Men de leverer det ikke på lovlig vis, for det koster jo penger. I stedet kan det bli dumpet rundt omkring. Så problemet ikke da bare at det blir miljøfarlig avfall rundt omkring der det ikke skal være, og kommunen må bruke penger på å rydde opp. Et annet problem at lovlige bedrifter blir utkonkurrert av slike kriminelle firmaer.
Og selv om dette kanskje høres ut som litt småsvindling her og der, så utgjør det altså mange milliarder kroner til sammen. Og alle de milliardene kommer rett fra statskassa. Fra folk sine skattepenger, blant annet. Ifølge svensk politi finnes det over 60 000 personer som kriminelle selv, eller har koblinger til kriminelle. Og den svenske regjeringen har bedt berørte offentlige etater om å gå gjennom samtlige for å unngå at de får penger de ikke skulle hatt.
Altså, i Sverige så har de jo snakket om det her i stund, og det virker ikke som at de har løst problemet, men et viktig grep virker å være at disse ulike etatene i Sverige skal snakke bedre sammen, sånn at ikke det forhindrer den ene handen å vite hva den andre gjør. Så de har jo tvungen da 14 etater til å samarbeide, og det er jo arbeidsformidlinga, det er NAV, det er kriminalomsorgen, det er til og med kystvakta, det er namsmannen, det er pensjonsmyndigheten, det er politiet, skatteverket, tollen. Så det er ikke, det er ikke en oppgave bare for politiet lenger. Dette er hele det offentlige Sverige som må samarbeide.
I Sverige er de godt i gang med å prøve å stoppe de her formene for svindel. Men i Norge er temaet så vidt omtalt.
Det som skjer nå er at den norske velferdsstaten blir lurt trill rundt.
Hvordan kan det her skje? Og hvorfor er det så vanskelig å stoppe?
Høsten startet med et smell med granateksplosjonen på Bislett. Og det rystet jo hele samfunnet, også oss som jobber her i Aftenposten. Hva er det som skjer i våre gater? Og da er det veldig viktig for meg å forstå hva som skjer, hvordan det skjer og hvorfor. En av metodene er å snakke med de som er tettest på miljøene, og i dette tilfellet er jo det i stor grad politiet.
Dette er Daniel Rød Johansen. Jobben hans som kommentator i Aftenposten er å analysere og mene ting om det som skjer rundt oss. Og han har jobbet mye med å forstå de her kriminelle nettverkene.
Jeg har hatt flere samtaler med politiet, blant annet på politihuset. Det er jo litt sånn bakgrunnssamtaler, som ikke er et intervju, så jeg siterer ikke det de sier, men det hjelper oss til å forstå litt hvordan ting egentlig henger sammen. Og det jeg merket mens vi snakket om barn og unge, rekruttering, granateksplosjoner, var at de var også ganske urolige for noe annet, litt sterkere krefter som henger over alt dette, og det at de ser en tydelig kobling fra alt dette til svindelen av velferdsstaten. Velferdsstaten er med på å finansiere volden i gatene.
Og det starter ofte med noe både du og jeg har på telefonene våre, nemlig BankID.
De fleste er nok kjent med hvor lett du får tilgang til offentlige systemer hvis du har en BankID. Du kan enkelt få lån, du kommer deg enkelt inn i skatteetaten for å fylle ut skattemeldingen, eller du kommer deg inn på NAVs sider. Bare i løpet av den tiden vi har her i studiet, så kunne jeg sikkert gjort alt dette med min BankID. Og BankID er på en måte nøkkelen, men også der sårbarheten ligger.
Før pengene kan komme i hånda på de kriminelle, må de først få tak i en identitet.
Det skjer ofte gjennom et press. Noen som for eksempel har narkotikagjeld eller har havnet i trøbbel på en annen måte, de får kanskje et ultimatum at enten så gir du oss identiteten din, eller så får du trøbbel.
Og med identiteten i boks, er det bare å ture videre til Brønnøysundregisteret.
Da kan de bruke denne identiteten til å opprette selskaper. Og hvis du først har et selskap, så kan du gjøre ganske mye ugagn i det norske systemet. Du kan registrere fiktive ansatte, for eksempel, som igjen gjør at du kan svindle skatteetaten eller NAV ved å innrapportere feil opplysninger og få rett til penger utbetalt.
Må man ha en stjålen identitet for hver enkelt av de ansatte, eller kan man bare...
Nei, du trenger en stjålet identitet for å opprette selskapet, og da kan du gjerne fylle opp 20, 30, 40 ansatte, som ofte ikke blir oppdaget. Og det handler om at disse systemene skal være enkle, så dette skjer ofte automatisk, uten noe særlig kontroll. Dette blir jo veldig lett for de kriminelle. Det er uante muligheter og egentlig bare kreativiteten som setter grenser for hvordan de kan svindle staten.
Og det her påvirker altså både offentlige etater som NAV og skatteetaten, folkene som får identitetene sine stjålet, og bankene. Og det har allerede pågått i flere år.
Ulike svindelforsøk har nok pågått en god stund, men politiet forteller at det skjedde et slags skifte i pandemien. Da var det jo et nedstengt samfunn. Mange selskaper kunne ikke drive seg normalt, og det ble opprettet mange støtteordninger for å holde økonomien i gang. Dette var jo bra for disse selskapene og personene, men det var også et system som kriminelle så sitt snitt til å utnytte. Og det politiet forteller om er at dette startet en slags ny bølge av denne svindelen.
Og en av tingene som har gjort det mulig for den bølgen her å utvikle seg, er myndighetene sin tiltro til deg og meg.
Og så er det jo et poeng at det skal være enkelt og brukervennlig. Systemene har jo i løpet av de siste 10 årene blitt mer og mer digitale, som er bra for veldig mange forbrukere. Det er jo ikke lenger et ork å fylle ut den skattemeldingen sånn som foreldrene mine klagde på. Men selv om det er bra for de fleste, er det også en sårbarhet som kan utnyttes av kyniske kriminelle.
Men Daniel, en ting er jo at systemene her er tillitsbasert. Men hvorfor klarer ikke politiet å stoppe det her fra å skje?
Disse pengene tas ut fort og forsvinner fort. Så tempo er jo nøkkelen for de kriminelle her.
Så det er snakk om bare noen få dager, faktisk?
Ja, hvis de kriminelle kjøper opp et selskap, bruker dette selskapet til å ta opp masse lån, og det første de gjør er å kjøpe 5 biler, og så er de pengene borte, og de kriminelle er videre et annet sted, kanskje det er en ny svindel. Politiet kommer rett og slett for sent inn, og de peker spesielt på at de stanger i en vegg av personvernregler.
Hvordan da?
Nei, det kan for eksempel være at bankene ofte ikke vil lagre informasjon om de kriminelle som de får fra politiet, fordi de ikke er kunder av banken. Disse personvernreglene er jo til for å beskytte folks privatliv og rettigheter. Det er også regler som henger sammen med EU-regler. Personvernreglene er jo til for å beskytte oss og vårt privatliv og våre rettigheter. Men i disse tilfellene beskytter de faktisk de kriminelle og deres mulighet til å begå kriminalitet.
Så det er rett og slett loven, eller rettere sagt tolkning av loven, som står i veien for politiet sitt arbeid. Men det pekes også på løsninger.
Det viktigste er å dele informasjon raskere, sånn at pengene ikke forsvinner. Jon Petter Rui er professor i strafferett ved Universitetet i Bergen, og han har undersøkt hva som egentlig er reglene. Han mener at det finnes en mulighet som ikke brukes for når disse lovbruddene blir så alvorlige og rammer så mange, og også går utover samfunnssikkerheten med gjengkriminalitet, så er det i mye større grad rom for å bruke unntak og faktisk dele informasjon. Her må det nå avklares hva som gjelder. Politikerne må hjelpe politiet med det. Men det haster jo, for akkurat nå strømmer store summer ut av staten, banker og rett inn i kriminelle nettverk.
Men hvis det her blant annet er et resultat av et tillitsbasert system, er det mulig at hele systemet er det som må legges om for å klare å stoppe det?
Mange kriminelle ser nok på Norge som et fryktelig naivt samfunn. Gnir seg i hendene og tenker, her er det gode muligheter til å tjene penger. Og man bør nok stramme inn kontrollen på noen av de områdene vi har vært gjennom. Samtidig det en avvägning då, fordi disse systemene skal jo være brukervennlige. Og hvis det blir for vanskelig å bruke, vil jo det bli veldig frustrerende for alle oss som trenger disse tjenestene. Men noe må skje. Mest sannsynlig må det gjøres noe med kontrollen, i hvert fall på noen områder. Og så må informasjonen flyte raskere. For dette jo penger som skal gå til å finansiere skole, sykehus og alt vi opptatt av i velferdssamfunnet. Og vi prøver jo å bruke disse pengene så smart som mulig. Dette jo mine og dine skattepenger. Og det siste vi trenger da, at disse pengene brukes til å finansiere gjenger, narkotika, vold og granater i gatene.
Du har hørt en podcast fra Aftenposten. Det var Ingeborg Mo og Daniel Røe Johansen som hadde sett på koblinga mellom gjengkriminalitet og svindel av statskassa. Denne episoden her laget av produsent Jonas Brenna og meg, Iris Raknes-Aksdal. Resten av forklart David Vekoni, Kari Mette Hole, Helle Årnes, Olav Eggesvik, Fride Nesten Onstad og Mina Haugen Erland. Og ansvarlig redaktør i Aftenposten Trine Eilertsen. Lyden du har hørt fra VG og NRK.
Hedvig Montgomery, vi snakket masse om at småbarnsfasen kan være krevende for parforholdet. Men det ikke bare da det kan være vanskelig.
Nei. Familielivet det fortsetter å ha sine opp- og nedturer de neste 20 årene, så det finnes mange steder å krangle.
I denne vekas episode av Foreldrekoden så snakker vi om parforholdet med barn. Hva kan du egentlig forvente, og hva slags faser det som ofte ekstra krevende? Du finner podcasten gratis i Spotify og der du hører podcasten.